Atmosfer 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri hələdə reanimasiyadadır. Kosova yeni konstitusiyasını qəbul edir. ABŞ Dövlət Katibi bildirib ki, Qərb sahilində İsrailin yeni tikililər tikməsi İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına imkan vermir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də ətraflı reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov hələdə təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir. Emin Hüseynov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onun baş ağrıları var və çətinliklə yemək su qəbul edir. O dünən Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsinin saxladığı Çiqivara tərəfdarları arasında olub və bölmədə pis rəftardan əsəbləşdiyinə görə huşunu itirib. Müsavat partiyası iyunun 17-sində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında razılaşdırılmamış piket keçirmək niyyətindədir. Bundan əvvəl partiya həmin aksiyanın keçirməsinə razılıq üçün icra hakimiyyətinə müraciət etsə də, bu şəhər rəhbərliyi aksiyanın məqsədə uyğun hesab eləməyib. Partiyanın mərkəzi iç aparatın rəhbəri Arif Acılı Azadlıq Radiosuna deyib ki, razılaşdırılmamış olsa da Müsavat partiyası bu piketi keçirmək niyyətindədir. Son bir neçə ayda Müsavat partiyası bir neçə dəfə müxtəlif siyasi və sosial şüarlarla etiraz aksiyası keçirmək istəsə də, Bakı şəhər icra hakimiyyəti buna razılıq verməmişdi. Kosova prezidenti Fatmir Sejdunun bugün ölkənin yeni konstitusiyasını elan edəcəyi gözlənir. Ölkədə bugündən yeni konstitusiya qüvvəyə minəcək. Bu konstitusiya Kosovanın Serbiyadan ayrılaraq müstəqil elan olmasından düz 4 ay sonra qəbul olunub. Yeni sənədə görə Kosova hökuməti 1999-cu ildən BMT-nin müvəqqəti hökumətinin götürdüyü öhdəlikləri icra edəcək. Bununla belə bir sıra qanun qəbul etmə və məhkəmə vəzifəsinin icrasını Avropa Birliyi həyata keçirəcək. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, Əfqanistan ordusu və koalisiya qüvvələri Qəndər əyalətində həbsdən qaçmış məhbusları axtararkən 15 yaralını öldürüblər. ABŞ hərbiçilərinin sözlərinə görə öldürülənlərin həbsdən qaçmışlar olduğu hələ təsdiqlənməyib. Əfqanistan rəsmiləri isə bildirirlər ki, ayın 13-ü ondan çox Taliban yaralısının hücumu nəticəsində 870 məhbus həbsdən qaçıb, onların arasında yüzlərlə Taliban yaralısı olub. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice bugün deyib ki, əgər İsrail Qərb sahilində yeni yaşayış məskənləri tikməsinə davam edərsə, bu İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına xələl gətirə bilər. Yerusəlimdə səfərdə olan Rice-in sözlərinə görə yeni tikililər iki tərəf arasında etibarı azaldır. İsrail təsdiq etmişdi ki, Qərb sahilində 1300 yeni ev tikmə planı var. Yeni məskunlaşma ərazisini İsrail Yerusəlimin bir hissəsi hesab edir. Bugün Makedoniyada təkrar parlament seçkiləri keçirilir. Əhalinin 10%-ə yaxını bu seçkidə iştirak etmə şansı olacaq. Əsasən etnik albanların yaşadığı ərazilərdə. İyun 11-də bu ərazilərdə keçirilən seçkilər zorakılıqla müşahidə olunmuşdu və dayandırılmışdı. Təkrar seçkilər 187 seçki məntiqəsində keçirilir. Bu seçkidə iştirak etmək üçün 160 min adam qeydiyyatdan keçib. Makedoniyada iyunun 1-də keçirilən parlament seçkilərindəki zorakılıq dünya ictimaiyyətinin ittihamına səbəb olmuşdu. Hazırda Makedoniya Avropa Birliyi və NATO üzvü olmağa çalışır. Təkrar seçki, əvvəlki seçkinin qalibini dəyişməyəcək, lakin iki aparıcı Alban partiyasından hansının hakimiyyətdə olan koalisiyaya qoşulacağında həlledici rol oynayacaq. ABŞ prezidenti George Bush bugün Böyük Britaniyaya səfər eləyəcək. Bu, onun Avropa səfərinin sonuncu nöqtəsi olacaq. Səfər öncəsi Britaniyanın Observer qəzetinə müsahibə verən Bush deyib ki, o, Britaniyanın baş naziri Gordon Brown'un Britaniya qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına konkret qrafik qoymamaq istəyəcək, çünki bu, təhlükəsizliyə xələl gətirə bilər. İraqın cənubunda Amara şəhərində İraq qoşunu və polis bölmələri Şiə yaraqlarına qarşı əməliyyata hazırlaşırlar. Verilən məlumata görə şəhərə ağır texnika, o cümlədən tanklar yerləşdirilib. Bu tədbirlər hakimiyyətin radikal Şiə qruplaşmaları ilə mübarizə planının bir hissəsidir. Bugün Azərbaycanda Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd olunur. 15 il əvvəl Gəncədə polkovnik Sürət Hüseynovun rəhbərliyi etdiyi hərbi hissə o zamankı hakimiyyətə qarşı çıxıb əksər hakimiyyət nümayəndələrinin istifasına nail oldu. Bu hadisələrin nizamlanması üçün Naxçıvandan Bakıya dəvət edilən mərhum prezident Heydər Əliyev isə iyunun 15-də Milli Məclisin sədri seçildi. 1997-ci ildə Azərbaycan parlamenti həmin günün Milli Qurtuluş günü kimi qeyd edilməsi barədə qərar qəbul edib. 10 ilə yaxındakı rəsmi dövlət tədbirləri ilə qeyd edilən bu günü müxalifətdə dayanan əksər partiyalar bayram kimi qəbul eləmirlər. Bu saatə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır edir. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişini təkrarı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında. Futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadece futbolu çok seviyoruz. Onu öyle indi sevdiğimiz ve çok baktığımız bir şeyden danışmak istiyoruz.
Oyunların tehlili.
Anlamadım ki bu oyuncu niye hiyetten çıkarıldı.
Artı kesilmeyen tenkit.
Orada golü vurmak, vurmamaktan daha asanıydı.
Ve biraz tehrif.
Ben böyle başlaştığım için sizin futboldan hiçbir anlayışınız yoktu.
Avro 2008'in tam bu havası. Her oynan bir serbest zerbe. 101.7 FM Azadlık Radyosu'nda. Akşamlar 7'nin yarısında.
Rap time, rap time. Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de. Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için. Azad söz değilsiz azadlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşadık ona Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrak kalktı.
Her vaktiniz hayır. Siz Azadlık Radyosu'na kulağı asırsınız. Hazırda siz bu programı 101.7 FM davasında Bakı ve Abşeron'da ve azadlıkradyosu.az saytından dinleyebilirsiniz. Her şembe ve pazar günü Azadlık Radyosu'nun işten sonra programında hafta boyu seslenen en mühim müsahibelerini işleyeceksiniz. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Merhaba, sayın olsun aziz dinleyiciler. Mövzuya işten sonra programı Azadlık Radyosu'nun efirindedir. Bu saat ərzində biz yaxın dəqiqələr ərzində studiyamızın qonaqları ilə Bakı və Yerevan arasında olan video körpü barədə danışacaq. Təşkilatçılıq nədən bu üzə çıxıb, nə hansı məqsədlər güdülürdü, nə nail olundu və nə nail olunmadı, problemlər nədən ibarətdir. Studiyamızın qonaqları Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda qurumunun rəhbəri Eldar İsmayıl olacaq və politoloq Fikrət Sadıqov. Yalğan dəyişməyin.
101.7 FM.
Bu saatki qonaqlarımız Eldar İsmayılov və Fikrət Sadıqov. Hoş gəlmiş studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Bugün bu həmin o video konferans keçildi. İndi hər halda dəqiqliyi siz gətirərsiniz. Fikrət bəy, sizə ilk sualım budur. Məqsəd nə məqsədə daşıyırdı? Hansı tərəf kömək eləyirdi və buna?
Deməli, Novosti Xəbərlər Azərbaycan İnformasiya Agentliyində keçirilib bu körpü. Deməli, Çelik körpü Bakı-Moskva-Yerivan Çelik körpüsüydü. Yəni ki, burada həm Azərbaycan-Ermənistan tərəfi, həm də Rusiya tərəfi iştirak edirdi. İş arasındadır ki, əsas məqsəd, gündəlikdə olan məsələ iki prezidentin görüşü, Sankt-Peterburqda iki bizim prezidentlərimizin görüşü. Onların o görüşlərin nəticələri, onun əsas vəzifələri və burdan irəli gələn, deməli, müəyyən nəticələr. Yəni, daha doğrusu, nəticələr varmı və yoxdursa. Yəni ki, belə bir formatda belə keçirilən görüş. Biz tərəfdən, deməli, Eldar müəllim idi, İsmayılov, deməli, Asim Mollazadə, bir də mən Ermənin tərəfini, deməli, iki politoloq orada təmsil edirdi, İskandaryan və Koçaryan və Rusiya, deməli, tədqiqatçıları Sergey Markidonov və Skakov.
Moskvadan qoşulmuşdu.
Bəli, Moskvadan qoşulmuşdu. Lakin siz düzgün bu ifadəni dediniz, qoşulmuşlar. Lakin o Çelik körpünün nəticələri bizi belə qane etdi ki, onlar sadəcə olaraq qoşulmayıb, sadəcə olaraq erməni tərəfin müəyyən mənada müttəfiqləri kimi orada iştirak edirdilər. Çünki açıq və aşkar onlar sadəcə olaraq erməni tərəfini müdafiə edirdilər. Düzdür, müəyyən o format çərçivəsində, müəyyən o ifadələr çərçivəsində, obyektivlik formatı çərçivəsində, lakin bizə elə gəldi ki, onlar açıq aşkar, deməli, erməni tərəfini saxlayırdı və faktiki olaraq o söhbətin nəticələri məni belə bir nəticəyə vurguladı. İş orasındadır ki, bu barədə danışmaq çox olar. Mən bunu xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, hər üç tərəf belə bir qənaətə gəlmişdi ki, faktiki olaraq bu görüş, iki prezidentlərin görüşü faktiki olaraq tanışlıq xarakteri daşıyırdı, protokol xarakteri daşıyırdı və heç bir müsbət nəticə, hansısa müqavilə, saziş burada əldə oluna heç bilməzdi. Çünki bu heç proqnozlaşma, buna heç bir proqnoz da verilməmişdi və bu barədə heç kəs heç fikirləşmirdi ki, belə bir nəticə olacaq, belə bir müqavilə imzalanacaq və s. Lakin bir cümləni də, bir fikri də çatdırmaq istərdim ki, bu körpü onu göstərdi ki, deməli, erməni tərəfi sadəcə olaraq heç bir dəlilləri, heç bir əsasları, heç bir sağlam prinsipləri faktiki olaraq eşitmək sadəcə olaraq istəmir.
İndi onların argumentləri barədə danışaraq, Eldar bəy, sizin təəssüratlarınız həmin bu görüşdən? Təxminən eynidir mi Fikrət bəylən? Yoxsa müəyyən bir xüsusi...
Mənə elə gəlir ki, mən dəfələrlə belə görüşlərdə iştirak eləmişəm. Düzdür, telebat formasında yox, amma digər formada iştirak eləmişəm. Mən həmişə təəccüb edirəm ki, erməni tərəf doğrudan da kompromisdən danışa-danışa heç bir kompromisə yol açmır. Və bu dəfə də belə oldu. Düzdür, iki nəfər o erməni tərəfindən iştirak edən, onların, misal üçün, gətirdiyi dəlillər bir balaca bir-birindən fərqlənir. Misal üçün, daha reallığa oxşar bir mövqeydən Canan İskəndərin çıxış eləmişdi. Amma daha dogmatik ehkamlıq baxımından mənə elə gəlir ki, o birisi bu Çavaş Kaçaran çıxış edirdi. Ümumiyyətlə, onun çıxışı səviyyəcə çox aşağıdır. İskəndərin, əlbəttə, o tanınmış politologdur. Onu işitməyə dəyər və o, əlbəttə ki, obyektivliyi görüntü yaratmağa çalışırdı. Mən əlbəttə daha çox gözləyirdim olan çıxışından. Daha fəal mən deyərdim, daha agresiv mövqeydən mən bu, tam fikir etməlimdən razıyam. Makedonovun çıxışı oldu. Makedonov Moskvanı təmsil edirdi. Və onun çıxışı mən sizə deyim ki, haradasa deməli bunlara dəstək vermək yox, hətta onlara istiqamət vermək yönündə idi. Mənim fikrimcə ki, bunların yadına salırdı bəzi məsələləri ki, bunu vurğasınlar, böyle işləsinlər. Və axırda fikir etməlimdə mən də Asim bəy də çıxışında bunları Makedonova başa çalmağa çalışdıq ki, o onun səyləri onun heç funksiya çərçivəsinə sığmır. Onun funksiyası tamam başqadır. Yəni, vəkillik buna ehtiyac yoxdur. Mən təəccüb elədim, ona görə ki, bu bizim bəli kanalların vasitəsilə Makedonov çox tez-tez çıxış edir. Yəni, buna imkan yaradırlar. Bu dəfə bunun deməli mövqeyi tam aydına açıqlandı. Mənə elə gəlir ki, əlbəttə ki, o Rusiyada olan o qüvvələrin ki, erməniləri dəstəkləyir, onların bir nümayəndəsidir. Yəni, burada başqa düzdür, onu inkar eləməyə çalışdı və bizi başa salmaq istədi ki, bu belədir, amma əslində, yəni bir də mən bunu vurulamaq istəyirəm ki, ermənilər tərəfin deməli tək israrlı olması təəccüblü deyil. Buna güclü dəstək və o dəstək olaraq hiss edirlər.
Elədir, İsmailin fikirləridir. Bu təəssüratları həmçinin politolog Fikrət Sadıqov studiyamızın qonağıdır. Azadlıq radiosunun dəyərçisi. Xatladım ki, bugün Novosti Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Azərbaycan və Ermənistan politologlarının ilk virtual dialoqu baş tutdu. Azərbaycan tərəfindən politolog Fikrət Sadıqov, Eldar İsmailov və Demokratik İnkişaf Partiyasının, Deməli İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə iştirak edirdi. Ermənistan tərəfindən isə politolog Aleksandr İskəndəryan, Ermənistan Milli Demokratlar Partiyasının lideri Sarvaş Koçaryan iştirak edirdilər. Və Rusiyalı politolog Sergey Makedonov və Ryan Ovistinin rəhbərliyi də qatılmışdı. İndi belə sual qalxır ortada, vaxt kimin xeyrinə işləyir bu suala cavablar ələlik işitməkdən əvvəl. Gəlin, adi bir reportaja qulası, hansı ki, Tbilisi-də yaşayan erməni Azərbaycanlı ailəsindən bəhs edir. Bu reportajı hazırlayanlar, əməkdaşlarımız Can İsayeva və Rüzan Rəşid qızıdır. Dinləyin.
Çay burada təkcə içki deyil, o müxtəlif mədəniyyətləri birləşdirən vasitədir. Tbilisi şəhərinin mərkəzinə yaxın yerdə qədim yer, meydan adlanan yer var. Buradakı şərq ornamentli binada yerləşən bir çay evi Azərbaycanlı, erməni, gürcü və başqa millətlərin nümayəndələrinin bir araya geldiği mekandır.
Çok olur böyle işte, o bize kömeli, biz de ona.
Есть армяне, и грузины, и азербайджанцы, и езиды. Все нации у нас живут.
Sağ olsun, siz gibi abiler yardımcı oluyor bize. Allah sizden razı olsun.
Allah senden de razı olsun kardeşim.
Burada siyasetten başka her şeyden danışırlar. Hatta Türkiye'den Gürcistan'a ticarete gelenlerden de çayını bu çayhanada içmeye sevenler var.
O yastıklar var ya, tamam. Yastık. Onların bir tanesi ben 100 lira veriyorum. Ama ben kurtardı bitti. Hem mi sana verdim ben abi? Pakrovalın perdesi var içinde, o 120 lira.
Milliyetçi ermeni olan çayxananın sahibəsi Margarita Petrosyan Azərbaycanda, Gəncə şəhərində anadan olub. Həyat yoldaşı Aleksey Petrosyanın da anası azərbaycanlı, atası ermənidir. 1988-ci ildə Qarabağ münaqişəsi başlayanda bu ailə Tbilisiyə köçüb. Margarita bildirir ki, maddi imkansızlıq üzündən 4 il əvvəl Tbilisidəki evinin bir hissəsini çayxanaya çevirməli olublar. Çay dəmləməyi isə azərbaycanlı qaynanasından öyrənib.
Ну, у меня свекровь азербайджанка, свекор армянин. Много чего от нее научилась.
Bu çayxanada nostalji hisslər tez-tez yada düşür. İnsanlar burada ötən illəri yada salır, xatirələrini bölüşürlər. Margarita bildirir ki, qonşusu, azərbaycanlı ailənin xanımı Fatma Nisə ilə az qala bacı kimi yaşayırlar.
Это моя близкая, очень близкая соседка. Мы без друг друга не можем, он сидит, она Фатима. И вообще со всеми соседями у нас никогда не бывает ни конфликта, чем мы дружимся.
Мапяхшик без, не сяди, ох, тут зачем мы бурдаем? Бир-биримизге чок яхшик, нахош оланда, не билим. Яхшы. Пул лазым оланда, һәр бер шейдә без бир-биримизге бач кими. Анам кисиди менем, анам бу келди, без бала бачымыз ирдик.
Margarita'nın azərbaycanlı qonşusu Fatma Nisə xanım da Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişənin Tbilisinin Maydan adlanan hissəsində yaşayan azərbaycanlı və ermənilər arasındakı münasibətlərə elə də təsiri olmadığını dedi. Burada həm ermənilər, həm də azərbaycanlılar öz milli bayramlarını bir yerdə qeyd edirlər.
Cavanlığımızı yadımıza salırıq.
Это Шейлан,
нет, Фатма? Аллах Аксан. Эльмиранын әрі, Эльмиранын әрі, Яңғы күнлі ара. Ай, ай, ай. Нә вақт
var idi, Margarita xanımın Azərbaycan mətbəxinə xüsusi marağı var. Odur ki, mütəmadi olaraq Azərbaycan mətbəxinə müraciət edir.
Сама лично тоже готовлю. Фатма знает. Часто и плов готовлю и на байрам, и на Новый год. Мои любят все. В семье моей все любят этот азербайджанский плов. Зелеными листьями толму делаю. Халву. Вот именно я приготовлю, они с удовольствием едят это все.
Конах кедрих. Тезайл оланда, я байрам оланда, бизим. Бербимзе кедрих. Барабар бирьеде ерих.
Və beytaşlarımız Rüzan Rəşid qızı və Diana İsaevənin hazırladığı reportaj edir. Tbilisi'dəki qonşuluqda normal yaşayan Azərbaycanlı və ermənilər var. İndi məqsəd budurmu Fikrət bəy? Yəni nəyə nail olmaq olar? Bu reportaj onu göstərdi ki, prinsipcə normal həyat tərzi sürmək olar. Yaxşı, nə mani olur bu məsələyə?
İlk, deməli, təzə yeni bir mevzu deyil.
Çoxdandır, hələ edə bilmirəm.
İş arasındadır ki, iş arasındadır ki, burada söhbət sadə insanlardan gedir. Bəli. Kütlədən gedir, xalqdan gedir, millətdən gedir. Təbii ki, bunlar müəyyən siyasi dairələrin, müəyyən o millətçi qrupların qurbanlarına çevrilirlər. Mən bunları yaxşı başa düşürəm. Çox da uzağa da getməyik. Bakının yarısı ermənilərdən ibarət idi. Ermənilər çox yüksək vəzifələrdə də işləyirlər Bakıda. Nəinki Bakıda, bütün Azərbaycan ərazisində yüksək postlar tuturdu və çox belə özlərini arxeyin yaxşı hiss edirdilər ailələri ilə bir yerdə. Lakin söhbət indi bu xalqlardan getmir, millətlərdən getmir. İndi biz misal üçün gərək bu deməli məsələyə başqa bir prizmadan yanaşaq. İş orasındadır ki, iş orasındadır. Əgər mən lap hansısa bir xalqın nümayəndəsiyəm. Əgər digər xalqın siyasi liderləri, rəhbərləri mənim ərazimin bir hissəsini işğal eləyiblərsə, Dağlıq Qarabağda nə bilim hansısa bir dövlət qurumu elan ediblərsə, mən buna belə sadə yanaşa bilmərəm. Sadə o vətəndaşlıq mövqeyi var, vətəndaşlıq prinsipləri var, müəyyən mənada, yəni ki, müəyyən o baxışlar var. Əgər biz buna o kütlə səviyyəsində yanaşsaq, onları başa düşmək olar. Kütlədir, qadındır, hansısa bir nənədir, kimdənsə yaxınlıq eləyib, Bakıda yaşayıb, Ermənistanda yaşayıb, onu başa düşmək olar. Lakin onu da yaddan çıxarmaq lazımdır ki, hər bir insan, xüsusilə Azərbaycanlı, heç vaxt öz vətəndaşlıq borcu haqqında yadına çıxartmamalıdır. Və salam. Mən bu fikirdəyəm.
Hər halda, amma Moskvanın bu məsələdə birbaşa iştirak etməyi, Eldar müəllim, sizə də sualım bundan ibarətdir ki, ona dəlalət edirmi ki, Bakı ilə Yerevan arasında olan bu anlaşılmazlığın həlli yolları məhz Moskvadan keçir.
Ya, bilirsiniz, mən bu cür yanaşmazdım. Ümumiyyətlə, biz onu nəzərə almalıyıq ki, misal üçün, hər hansı bir nümayəndə Moskvanın siz deyirsiniz, yəni belə bir tərif verirsiniz buna. Moskva nümayəndəsi orada iştirak edib, o deməkdir ki, Moskvanın deməli iştirakı deyil. Yox, söhbət ondan getmir. Hətta orada Moskvadan olan iki politologun mövqeyində müəyyən fərqlər var idi.
Özərlərində.
Bəzi. Təbii ki, yəni yanaşmada. Mən belə deyərəm. Amma Makedoniyanın biz ona görə adını çəkir ki, onun mövqeyi o qədər aydın aşağı idi ki, mənə elə gəlir ki, buna heç xüsusi analizə ehtiyac yoxdur. Amma o ki, qaldı Skokovo, misal üçün, çox ehtiyatlı idi. Yəni ki, bu hər cümlənin deməli dəyərini bilən adama oxşayırdı və s. Ona görə mənə elə gəlir ki, burada biraz başqa cür yanaşma olmadı. Əlbəttə ki, Moskvanın bu işdə təşkilatçılığı, yəni bu deməli, bu şounun yaradılması, ondan sonra təşkilatlanması və biz əlbəttə, biz belə yanaşsaq indi ya, söhbət, sözsüz ki, bir məsələ var ki, həqiqətən deməli, bunlar müəyyən bu problemin meydana gəlməsinin günahın bir hissəsi təbii ki, ümumiyyətlə Moskva rəhbər dairələrindədir. Da indi mən bir də tarixə yuvarlanmaq fikrimdə yoxdur, amma hər halda bu belədir. Bu belədir. Ümumiyyətlə ki, erməni pərəsi yaxud da ermənilərə dəstək vermək istəyən qüvvələr Moskvada bunu açıq deməliyik də. Daha çoxdur. Nəinki bizə yardımcı olmaq fikrində olan. Bunu açıqlayalım. Həm bu, həmin politologlar təbəqəsində deyilədi, həm insanlar nəsandı. Bunun bir neçə səbəbi var, mən bir də buna müraciət eləmək istəmirəm, amma hər halda fakt faktorundadır. Və biz bunu deməliyik. Amma əlbəttə ki, obyektiv olaraq mən onu deyirəm, bu konflikt və Moskvanın, misal üçün, bir tərəfin maraqlarından çıxış eləməyi, ümumiyyətlə, məni bir tarixçi kimi, ola bilsin ki, biraz politologam və s. Əlbəttə, Moskvanın maraqlarında deyil. Bir mənalı demək olar ki, Moskva ölkənin dağılması birbaşa bu problemlə bağlıdır. Və ölkənin damağı mən inanmıram ki, ümumiyyətlə, Rusiyanın maraqlarında olsun. Bəziləri elə belə deyil, amma mən ona inanmıram. Niyə eləmək lazımdır? Əlbəttə ki, Moskva bizim böyük bir təbliğat maşınımız işləməlidir. İşləməlidir və o səmərə verməlidir. Səmərə. Bu işdə əlbəttə ki, belə nəinki məlumatdır. Hətta səhvişləri adamlar iştirak eləməlidir. İdeoloji mübarizə gedir. İdeoloji mübarizədə kadr lazımdır. Kadrlar. Biz əlbəttə ki, Azərbaycan müəyyən işlər görür, amma kifayət deyil.
Politolog İdar İsmanov fikirləri idi, Fikrət Sadıxov da
öz əlavəsini. Fikri də əlavə etmək istərdim Eldar müəllimin fikrinə. Sadəcə olaraq Moskvanın mövqeyi də müəyyən mənada dəyişilib. Yəni ki, əgər biz rəsmi Moskvanın 90-cı illərin əvvəlində mövqeyini götürsək və bu illərlə, axırıncı illərlə müqayisə etsək, bu göylə, deməli, yer arasında bir fərq müşahidə olunur. Çünki Yeltsinin Rusiyası açıq-aşkar Ermənistana kömək edirdi. Yaddan çıxarmayaq ki, 1 milyardlıq silah da verilmişdi Ermənistanda. Orada baza vaxtilə yaranmışdı. Ora dəstək verilirdi və s. Bir çox aksiyalarda Dağlıq Qarabağa qarşı, bizim o işğal torpaqlara, dinç əhaliyə qarşı Rusiyanın köməyinə müəyyən aksiyalar görülmüşdü. Bu faktdır, bu reallıqdır. Lakin hal-hazırda, indiki dövrdə vəziyyət dəyişilib. Rəsmi Moskva sadəcə olaraq hər halda bunu açıq bəyan etmir. Hər halda çalışır o mövqeyini balanslaşmış vəziyyətdə saxlasın. Azərbaycanla da deməli münasibətlərini inkişaf etdirir. Müxtəlif sahələrdə, siyasi, mədəni, iqtisadi sahələrdə və s. biz onun şahidiyi sadəcə olaraq.
Suallar gəlir dinləyicilərdən 050-744-1017 nömrəsinə. İmzasız da mərhalda oxuyum. Salam, belə interaktiv teleköprülərin devamı olacaqmı, yoxsa bu kifayət edir mi? Yoxsa bu kifayət edirmi? Fikət bəy, necə düşünürsünüz?
İş orasındadır ki, bu ilkin bir körpüdür. İlk körpüdür. Bu mevzu ilə bağlı və 3 bucaq təşkil edən bir körpüdür. Moskva, Bakı, Yerivan və müxtəlif mevzulara həsr olunan körpülər keçirilir orada, mən bildiyimə görə. Və mənə elə gəlir ki, sadəcə olaraq mən bildiyimə görə, mənim məlumatıma görə bu körpülər gələcəkdə də keçiriləcək.
Digər bir fikir. Mən belə fikirləşirəm ki, vaxtın belə uzanmasının nəticəsi belə olacaq ki, bütün Qafqazlar bir-birilə qohum olacaq. Ümumiyyət, vaxt kimi o oynayır? Kimin xeyrinədir?
Bu, Gürcistandan olan reportajın təsiridir.
Hə, güman kimi.
Bu, yaxın gələcəkdə o ümidlər doğulmayacaq, sözsüz. Qafqazda olan ziddiyyətlər olduqca kəskindir. Bunu açıq demək lazımdır. Və mənə elə gəlir ki, bu əminamanlıq yaratmaq baxımından kifayət qədər çox vaxt lazımdır. Vaxt lazımdır. Bəlkə ömrümüzə çatmayız.
Eldar, ümumiyyətlə, bəs siz qeyd edirsiniz ki, fikirlər üst-üstə düşmədi. Tezis şəklində əsas argumentlər hər tərəfdən nədən ibarət idi? Azərbaycan tərəfi nə deyirdi? Ermənistan tərəfi və Rusiya tərəfi.
Bunlar hamısı eyni nöqtəyə vururlar. Məsələn, ondadır ki, bu görüş deməli, iki ölkənin prezidentin görüşü və onun nəticələri. Yəni, mövzu buymuş. Nəticələri nədir? Və hər üç tərəfdə dedi ki, nəticələr yoxdur və nəticələri yaxın gələcəkdə gözləmək olmaz. Və budur.
Bu ümumi
yəni,
fikirdir.
Bu ümumiyyətlə çox belə pesimist baxımdan. Hətta erməni tərəf çox belə orijinal bir fikirlə çıxış elədi. Mənim yadımda da ki, o hətta dedi ki, bu evin remontu deyil. Ki biz tezliklə bu nəticəyə, bir nəticəyə gələk. O gözləmək lazımdır. Bu düz deyil, remont deyil, amma hər halda remonta bənzər bir şeydir. Remonta, yəni əgər niyyət var ki, bu münasibətləri təmir olunsun və təmirə doğrudan da ehtiyac var, təmir olsun. Bu onda remontdur, əgər bu remontdursa, deməli bunu bir növrədən başlamaq lazımdır. Bir növrədən başlasaq, deməli prinsiplar dəyişməlidir. Münasibətdə prinsiplar dəyişməlidir. Əlbəttə ki, Rus bir tərəfdən Sovet devrində olan prinsipi deməli o mahnıda oxuyan kimi də qardaş olub hayaslan Azərbaycan o da yaramadı. İndi bunu hansısa başqa bir mövzu ilə digər tərəfdən nifrəti də deməli yaymaq ehtiyac yoxdur. Mən hətta o məsələni qoydum ki, bizim münasibətlərdə yaxşı məqamlarda olub da. İndi birbaşa biz həmişə o pis məqamları yada salsaq, bunun nəticəsi olmayacaq. Əlbəttə ki, yaxşı məqamlarda olub. Bayaqlar deyir ki, bir yerdə yaşamışıq, bir məktəbə getmişik, bir deməli toylar eləmişik. Yəni ki, nə qədər qarşılıqlı nikahlar var indi bu.
Amma tarixi problemlər müntəzəm olub.
Bəli,
tarixi olublar.
Yox, problemlər olub. Bəli. Amma ilk dəfə belə münaqişə ancaq 20-ci əsrdə baş verib. 20-ci əsrdə. Bunun səbəbləri var. Niyə 20-ci əsrdə? 20-ci əsrdə də sirayət eləyir bu məsələ. Bunu Aydındır. Amma mənə elə gəlir ki, biz gələcəyi fikirləşməliyik. Düzdür, qabaq biz bir yerdə yaşayırdıq. Həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda. Artıq bu birgə yaşamaq qaldı tarixə. Əslində, Gürcüstanda siz deyirsiniz, bəzi yerlərdə yaşayırlar, meydanda yaşayırlar. Amma indi öz aramızda indi. Vaxtıyla Tiflisin yarısı Azərbaycanlı idi, amma ermənilər büyünləri Tiflisin yarısıdır. Azərbaycanlılar ancaq bir məhəllədə yaşayırlar. O da çox az yaşayırlar və o da Kayınoy Tiflislər dövrəsində. Söhbət ondan gedir ki, biz nəyi fikirləşməliyik? Fikirləşməliyik ki, indi bu münasibətləri gələcəkdə necə qoyaq? Əgər bunu fikirləşsək, onda daha tez biz sülhə gələrik. Nəyin ki, biz... Amma erməni tərəf bir sözsüz ki, kompromisdən danışır, amma kompromisə yol bilmir. Kompromis də ancaq bir ola bilər. Əlbəttə ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycan tərkibində qalmalıdır. Zəbt olmuş torpaqlar qaytarılmalıdır. Və bu müstəvirə mənə elə gəlir ki, kampanyamıza gəlmək mümkündür.
Yəni bu sözlərinizin arxasında erməni mənşəli olan insanlar Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edə bilər və həmin ərazidə qala da bilər.
Təbii.
Yəni bundan çıxan məsələlər. Fikir bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni bu məsələ ki, vaxt kimin xeyrinə oynayır?
Mənə elə gəlir ki, zaman Azərbaycan xeyrinə oynayır və sadəcə olaraq bu söz deyil, boş ifadə deyil. Göz qabağındadır, iqtisadi inkişaf da göz qabağındadır, hərbi o potensialımızın deməli qüdrətlənməsi, güclənməsi, hər şey göz qabağındadır, biz onu yaxşı bilirik. Qoy bu neftin hesabına olsun, istəyir, qazın hesabına olsun, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas etibarilə, əsas odur ki, bizə nəticə lazımdır. Nəticə etibarilə hesab edirəm ki, zaman Azərbaycan xeyrinə, yəni ki, işləyir və bizim xeyrimizədir. Sadəcə olaraq bunu ermənilər başa düşməlidir. Bu körpüdə, Çelik körpüdə, bugünkü görüşdə belə də bir məsələ toxundu ki, tutalım, mənə elə gəlir ki, bu ola bilsin ki, mənim subyektiv bir yanaşmamdır, amma mən bu fikri orada da irəli sürdüm. Mən elə ki, indiki Ermənistanın prezidenti Sarkisyan nə vaxtsa müəyyən öz siyasətinə düzəlişlər edəcək. Yəni, müəyyən kompromislərə getməyə məcburiyyət qarşısında qalacaq. Niyə? Mən bunu elə-belə demirəm. Bunu onun seçkilərlə bağlı hadisələr təsdiq edir. O təsdiq edir ki, Ermənistan faktiki olaraq, Ermənistan cəmiyyəti parçalanıb. Faktiki olaraq Ermənistanın yarısı rəsmi şəkildə, qeyri-rəsmi formatı mən götürmürəm. Faktiki olaraq Sarkisyan Koçaryan klanına qarşı çıxış edir və onları istəmir. Başa düşürlər ki, o siyasi dalan vəziyyətə düşüblər. Artıq inkişaf yolu yoxdur. Bütün o strateji, iqtisadi proyektlərdən, layihələrdən uzaqdır. Heç nə Türkiyə ilə diplomatik əlaqələr qura bilirlər, nə Azərbaycanla. Onların yeganə yolu İran dəhlizidir və bu da müəyyən ola bilsin ki, müvəqqəti xarakter daşıya bilər. Yəni ki, mənə elə gəlir ki, bax bu yol onu təsdiq edir ki, zaman bizim xeyrimizə işləyir.
Sıra gün erməni politoloqu Levon Melik Şahnazaryan qeyd edib ki, Azərbaycan deməli güc etibarilə Ermənistanın üstələməyini bir anda hiss etsə, o heç həmin o bir anda gözləməyəcək. Dərhal hərəkətə keçəcək. Eldar bəy, necə düşünürsünüz bu barədə? Yəni bu fikirlər altında məsələ nə gizlənib? Yəni bu indiki durum 2025-ci ilə qədər davam edə bilər, həmin politoloqun fikrinə qədər. Amma 2025-də Azərbaycan neftinin ehtiyatları tükənəcək və s. Yəni, burada iqtisadi
çəfəngi.
Amma hər halda, bunda bir nəsə gizlənibmi sizcə? Yəni, Azərbaycan anlasa ki, Ermənistanı güc etibarilə çox üstələyir, o bir dəqiqədə gözləməyəcək və dərhal hərəkətə keçəcək.
Mən ümumiyyətlə heç şübhə eləməyəm ki, bu məsələ bu yaxın gələcəkdə həll oluna bilər. Öz də sülh yolu ilə, şübhə eləməyəm. Amma niyyət olmalıdır, kimin niyyət olmalıdır? Əlbəttə ki, xarici faktordan o qədər çox şey asılıdır ki, mən əlbəttə ki, böyük devlətlərin burada rolu çox böyük ola bilər. Ola bugün də o rolu oynaya bilərlər. O rolu oynamaq istəmirlər. Minskın qrupun fəaliyyəti aydındır, göz qabağında. Əslində, onlar bəlkə bu münaqişə olan ziddiyyətlərin haradasa öt bastır edir. Böyük devlətlərin arasında olan ziddiyyətləri. Ona görə bu münaqişə davam edir. Əslində. Mənə elə gəlir ki, indi Şahnazaryanın o fikirləri Şahnazaryan hələ 25-ci ilə yaşamaq niyyətindədir, hə? Elədir. O, əlbəttə, o çox optimist adamdır. Hələ bilmək olmaz 25-ci ildə nə olacaq. Mənə elə gəlir ki, burada problemi, əlbəttə ki, qolmaq, saxlamaq, ancaq ona görə. Əlbəttə, Azərbaycan bugünləri bu problemi həll etmək iqtidarındadır.
Artıq bugün.
Bəli, bu günləri, bu problemi yox. Və əlbəttə hesablaşmalıdır beynəlxalq aləmdən. Mənim ona şübhəm yoxdur. Və ona görə məcburdur. Məcburdur bu dözüm göstərsin. özüm göstersen, ben öyle fikirleşirim ama ama bir fakta var ki Ermenilerin harici ülkelerden tesiri o kadar büyüdü ki, çok büyüdü ve ona göre bunlar bunlar 25. yılı gözlüyorlar. Neft tükensin, gaz kutarsın. dünya ümmetle aradan çıksın ondan sonra da topraklar, elbette ki boş topraklara bunlar yedilsinler. Biliyorsunuz Ermeniler hiç vakit siyasetçi olmayıblar. Bu tarihen ilerdi. Tarihen. Ona göre o Ermeni ümmetle tarihte hemmeşe aslı vaziyette olan bir millettir. Bunu düz dedi, çok vakti ilə ki bəs erməni xalqından olan nümayəndələr misal üçün vəzifədə olublar, orduda böyük vəzifələr tutublar, amma bu göstəricidir odur. O siz deyirsə devlet millət, erməninin min ildən çoxdur ki devləti yoxdur, bu öz təsirini göstərir və bunların bir balaca cırtqozluğu, mən belə köbut olmasın, o bir üzə verir.
Bu Eldar İsmanov fikirləri idi. Fikrət bəyim, sizə bir sualım var. Sizinə çıxıb dinləyicilər də yazır, amma mən belə bir fikir oxumuşdum blogların birində. Adi bir vətəndaşın fikridir. Bu, o yüzden Azərbaycan vətəndaşının fikridir. O qeyd edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti deməli, Gürcüstanla iqtisadi əməkdaşlığı necə aparır? Məhz belə şəkildə Ermənistanın iqtisadi ekspansiyasına başlamalıdır. Geriyə addım atmaq şərti ilə, yəni o dəhlizi saxlamaq şərti ilə. Ermənistan iqtisadi ekspansiyası baş versə, vəssalam, onların ümumiyyətlə qolu bağlanacaq və məsələ həll olunacaq. Bu fikirlər arasız yoxsa yox?
Biraz sadə lövhlükdür burada. İndi mən bilmirəm o deməli vətəndaşın adı nədir? O,
Namik adı, yaxşı indi
açıqlayın. Olsun, Namik, Vasif, Məhməd, onun heç bir...
Amma herhalde bir fikirdir.
Təbii fikirdir və hər bir fikirə hörmətlə yanaşırıq biz, təbii. Söhbət nədən gedir? Ekspansiyadan, yəni mən sadəcə olaraq başa düşmürəm, Azərbaycan tərəfindən Ermənistana ekspansiya olmalıdır və yaxud nəsə başqa bir formatda. Mən elə hal-hazırda Ermənistan onsuz da mücərrəd bir vəziyyətdədir, təcrid olan bir vəziyyətdədir. Regionda olan, deməli, ən güclü oyunçu Azərbaycanla faktiki olaraq əlaqəsi yoxdur. Regionda olan güclü dövlət kimi Türkiyə ilə heç bir münasibətləri yoxdur. Faktiki olaraq deməli, bu nəyi göstərir? Elə bu, ekspansiyanın bir tərəfidir də faktiki olaraq. Əgər Ermənistan buna razıdırsa, əgər Ermənistanı bu qani edirsə, qoy geçsin bu yolla. Amma mən əks fikirdəyim. Ermənistanda olan hadisələr onu göstərir ki, Ermənistan cəmiyyəti artıq dirənib, artıq istəmir bu yolla geçsin. Faktiki olaraq, onlar Kaçaryan, Sarkisyan klanına qarşı çıxış edir və bu çıxışlar indənə qədər davam edir. Onlar, orada çıxışlar bu davam edir. Mən onu izləyirəm, bilirəm. Yəni ki, ekspansiya bundan ibarətdir. Biz başqa yolla bu ekspansiyanı əldə edə bilmərik, bunu həyata keçirə bilmərik. Biz inkişaf edirik, bizim neftimiz, qazımız var. İndi 2025-ci ildə nələr baş verər və yaxud neft ehtiyatları tükənsə də, bu demək deyir ki, sabahsı günün səhərisi Azərbaycan yoxsul bir dövlətə çevriləcək. Azərbaycan paralel olaraq digər istiqamətləri də inkişaf edir. Bu da göz qabağındadır, güclənir, həm iqtisadi, həm hərbi potensialı və geç, tez bu məsələ həll olunmalıdır.
Amma nə vaxt o, həmin o geçdiyiz?
Bilirsiniz, aydın məsələdir. Təbii ki, əgər biz tək-bətək Ermənistanla qalsaydıq və tək-bətək bu məsələni həll etməyin məcburiyyətində qarşısında qalsaydıq, biz bu məsələni çoxdan həll eləyəcəkdik. Amma Eldar mən düz dedi, xarici faktor, xarici amil, beynəlxalq təşkilatlar, Avropa Şurası, BMT, digər o güclü oyunçular, ABŞ və s. Təbii ki, müəyyən mənada onlarla
hesablaşmaq
lazımdır və yaxınlıq müəyyən bir dil tapmaq lazımdır.
Minnətdaram hər ikinizə, çox sağ olun, təşəkkürlər. Politoloq İldar İsmayılov və Fikrət Sadıq studiyamızın qonağı idilər. Dalğanı dəyişməyin.
101.7 FM. Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhfu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər. Niyə incirsən elə? Oranın şırnanın pendizinə çörəyinə dəyməz.
Sunvaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Yaxın əqil ərazində Azadlıq Radio Səfərində işdən sonra proqramında biz Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrəb İsmayla söhbət edəcək. Zöhrəb bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun.
Zöhrəb bəy, sizin mərkəzinizin apardığı təhqiqat nəticəsində çox birinci baxışdan dəhşətli görünən bir rəqəm ortaya çıxıb. 540 milyon manatlıq fərq. Bu, büdcə zərfində Milli Məclisin müzakirəsindən keçib qəbul olunan göstəricilərlə həmin xərclərin bölüşdürülməsinə dair Nazirlər Kabinetinin sərəncamındakı göstəricilər arasında uyğunsuzluğu əks etdirən bir məsələdir. Amma bu, kifayət qədər peşəkar səviyyədə səslənir. Adi dinləyici üçün açıqlayardınız. Konkret söhbət, hansı və nə cür fərqdən gedir?
Burada deməli, söhbət yalnız bu rəqəm fərqindən də getmir. Məsələ bundadır ki, hökumət büdcə paketində ötən ilin sonunda 2008-ci il üçün dövlət investisiya xərclərinin siyasını, yəni bu dövlət investisiya proqramına daxil olan layihələrin siyasını Milli Məclisə təqdim edib büdcə paketinin vasitəsindən. Və iki ay sonra, deməli, fevral ayının 6-sında Nazirlər Kabineti dövlət investisiya xərclərinin artıq icrasıyla bağlı, yəni o vəsaitlərin bölüşdürülməsiylə bağlı sərəncam verib. Və bu iki sənəd arasında çox ciddi deməli fərqlər var. Daha dəqiq desək, Nazirlər Kabinetinin verdiyi sərəncamda deməli təsdiqlənən siyahı xeyli dərəcədə büdcə paketindəki bax həmin siyahıya uyğun gəlmir. Burada söhbət nə az, nə çox 345 fərqdən gedir söhbət. Yəni 345 adda layihə üzrə deməli dəyişikliklər olub. Deməli Nazirlər Kabinetinin sərəncamında 345 layihə peyda olub ki, onlar büdcə paketində öz əksini tapmayıblar və bunların da maliyyə tutumu 540 milyon manatdır. Yəni burada söhbət Milli Məclisdən keçmiş millət vəkillərinin diqqətindən keçmiş, yəni onların baxdığı o siyahıya müdaxilədən gedir və ciddi dəyişikliklərdən gedir. Bax, bu bunun da maddiyyatı hardasa 540 milyon manatdır orta hesabla.
Burada siz qeyd edirsiniz açıqlamanızda ki, büdcə zərfində deputatların səs verib qəbul etdi, amma Nazirlər Kabineti müvafiq sərəncamından kənara qalan bir sayrı layihələr diqqətə çatdırılır. Elmir Akademiyası metro stasiyası ikinci çıxışının və yaxud da LAB irisinin deyim, deməli, Slavyan Universitetinin yeni tədris korpusunun tikintisi, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun binalarında, eyni zamanda Azərbaycan Pedagoji Universitetində əsaslı təmirdən söhbət gedir. 31 kilometrli Oğuz Xaldan avtomobil yolunun tikintisindən söhbət gedir. Bu o deməkdir ki, bu layihələr ümumiyyətlə həyata keçirilməyəcək, əgər bu sərəncamı...
Bəli, bəli, söhbət bax elə bundan gedir ki, bax, büdcə zərfində də olan çoxlu sayda layihələr var ki, həmin layihələr, deməli, büdcə zərfində var, amma Nazirlər Kabinetinin sərəncamına daxil olmayıb. Məsələn, tutaq ki, nəqliyyat sahəsində 17 layihə var ki, büdcə paketindəki həmin siyahıya daxildir, ancaq Nazirlər Kabinetinin bu sərəncamına daxil edilməyib. Kommunal infrastruktur sahəsində, deməli, 32 layihə var ki, Nazirlər Kabinetinin sərəncamına daxil edilməyib. Su ehtiyatları və irrigasiya sahəsində, deməli, 8 layihə var ki, Nazirlər Kabinetinin sərəncamına daxil edilməyib. Energetika və sənaye sahəsində 19 layihə var ki, Nazirlər Kabinetinin sərəncamına daxil edilməyib. Yəni, bunların sayı olduqca çoxdur. Mən qeyd elədim, bax, o 345 rəqəmini. Bax, bu qədər fərqlər var. Yəni, bu düzü mən bunun adını verə bilmirəm ki, indi, bunun adını nə qoymaq olar.
İndi belə bir situasiyanı fərz eləyək. Büdcə layihəsində, büdcə zərfində əgər bu nəzər tutulubsa, amma Nazirlər Kabineti sərəncamı yoxdursa, lakin kənarda qalan, həmin bu sərəncamdan kənarda qalan hər hansı bir layihənin tikintisinə və yaxud həyata keçirməsinə başlansa, bu qanuna uyğunsuzluq yoxsa qanuna zidd bir hərəkət
olacaq? Təbii ki, bu mümkün deyil ümumiyyətlə, çünki Nazirlər Kabinetinin sərəncamından təsdiqlənir bu layihələr. Əgər Nazirlər Kabinetinin sərəncamından həmin layihə təsdiqlənməyibsə, deməli, həmin layihə sadəcə olaraq vəsait də ayrılmır və onun həmin layihə icra olunmur sadəcə olaraq. Yəni, bu mümkün deyil ki, Nazirlər Kabinetinin sərəncamına daxil olmayan hansısa layihənin başlaması mümkün olsun. Hətta belə bir yəni layihələr başlasa belə o əslində bu qanuna ziddir, amma Azərbaycanda belə bir praktika var. Tutaq ki, ilin ortasında büdcə dəyişikliyi olunur. Bu dəyişikliklərə rəğmən bəzi deməli layihələr başlanır, ancaq həmin dəyişikliklərdən bir ay sonra Nazirlər Kabinetinin növbəti sərəncamı çıxarkən həmin layihələr həmin siyahıya daxil edilir. Yəni belə düzdür, belə praktika var. Bu da təbii ki qanunsuzdur, amma belə praktika var. Yalnız bu cür ola bilər. Amma ümumən hansısa bir layihə Nazirlər Kabinetinin sərəncamına daxil olunmalıdır. Əvvəldən, sonradan, bax, başqa cür ola bilməz. Ancaq bu il biz gözləyirdik ki, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı həmin siyahı əsasında deməli, verilməli idi. Yəni, əks halda bu qədər dəyişiklər olacaqsa, bu həcmdə, bu miqyasda dəyişikliklər, müdaxilələr olacaqdırsa, onda Milli Məclisə həmin o əvvəlki siyahının verilməsinə, təqdim olunmasına nə ehtiyac var idi? Onun təxminən 30%-dən çoxu, 1/3-dən çoxu demək olar ki, dəyişikliklərə dəyişdirilib. Yəni, əgər bu buna bir ehtiyac var idi mi? Onda belə çıxır ki, yəni, bu Milli Məclis bu məsələlərdə heç bir rol oynamır. Biz son Milli Büdcə Qrupunun son rəyində də biz qeyd edirdik ki, bu bir yenilikdir ki, artıq hökumət büdcə paketində bu layihələrin siyasını təqdim edir. Ancaq Nazirlər Kabinetinin bu sərəncamında ki, bu fərqlər artıq o yeniliyi də, belə deyək, onun əhəmiyyətini demək olar ki, itirdi.
Aydındır. Zora Bey, belə bir sözün açıqı bu mövzudan kənara çıxan məsələ, amma iqtisadçı olduğunuzdan istifadə edib sizdən elə soruşmaq istərdim. Güman ki, bələdsiz, sıra gün Milli Bankın İdarə Heyəti uçot dərəcələrinin qaldırılması barədə bir qərar qəbul edib. Yəni, uçot dərəcəsi 14%-dən 15%-ə yüksəldilib. Eyni zamanda manatla və xarici valyutada məcburi ehtiyat normalarının 16 iyul tarixindən 10%-dən 12% yüksəlməsinə dair qərar qəbul edib. Bu qəliz ifadələr altında dinləyici nəyi başa düşsün və bu hər hansı bir vəchdə
kredit faizləri qalxacaq.
Aha.
Yəni bunun arxasında o durur ki, tutaq ki, insanlar kreditləri, istehlak kreditlərini, sonra tutaq ki, kommersiya kreditlərini, biznes kreditlərini, şəxsi ehtiyaclar üçün o lazım olan təyinatsız kreditləri əvvəl neçə götürdülərsə, indi 1-2 faiz daha yüksək götürəcəklər. Nazirlər Kabineti yəqin inflyasiya, Milli Bank inflyasiya qarşılıq vermək istəyir. Çünki inflyasiya tempi artdıqca o da öz resurslarını inflyasiyadan qorumaq istəyir. Ancaq çox maraqlıdır ki, bax, Azərbaycan hökuməti və Milli Bank inflyasiyanın tempini azaltmaq məsələsini artıq belə görünür ki, mümkünsüz sayır. Yəni, bununla məşğul olmur və öz resurslarını da inflyasiyadan qorumaq məqsədindən bu mərkəzləşdirilmiş kredit dərəcələrini qaldırır. Yəni bunun arxasında o duracaq. Kreditlər bahalaşacaq.
Kredit dərəcələri. Aydındır. Minnətdaram Zöhrə bəy, təşəkkürlər.
Sağ
olun Zöhrə İsmayıl idi. Bu Azad İqtisadiyyatə Yardım Mərkəzi rəhbəri. Bir çox qəliz iqtisadi ifadələrini dinləyicilər üçün lap rahat olsun qəbul etməyə və ilk xəbər nöqtəyi nəzərdən almağa. Məsələ belə suallar ortaya çıxdı. Dalğanı dəyişməyin və növbəti saatda işdən sonra ikinci saatında digər mövzular ətrafında biz danışarıq.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
14 Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
5 başka deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.